Malien tiɲɛna muso filɛbagaw kanubagaw lafasabagaw mali kɔnɔ ani mali kɔfɛ foli ye aw ta ye ka aw waleɲumandɔn aw mana kɛ fan o fan aw bisimila laadadala ko an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan aw ka teeliso la mandi sanfɛ joliba ani n'a ka fiɲɛyɛn tɛmɛ siraw ni jamukan belebeleba in ale kɛnɛ kan dɔwɛrɛ tɛ ko jama ko di jama ko di i n'a fɔ a tɔgɔba a fɔ cogo min na jama fanba b'i yɛrɛ ɲininka hakilikiina minnu na fɛlata minnu na dɔgɔkun kɔnɔ anw bɛ olu ta k'o kɛ barolasigi ye ka wele bila hakilikiinadila dɔw ma fɛlata an ka se ka na olu masala ɲɔgɔn fɛ basa ko hadamaden n'aw farala ɲɔgɔn kan o de ka ɲi basa jamakulu jɛlen o de bɛ bi fɔ i m'a ye wa ko furanan kisɛ kelen o bɛ wele de ko kalamani nka n'i y'a fara ɲɔgɔn kan k'a cɛsiri o de bɛ wele ko furanan k'aw fo fara ɲɔgɔnkan in de ye jamana in fana a laadako ye hakilina minnu bɛ bɔ o kɔnɔ o de fana ye jamana faamaw olu ka laɲinita ye an ka se k'u bilasira n'o ye anw fana ka fɛlata ye aw bisimila aw mana kɛ fan o fan nin bɛɛ bɛ kɛ aw jamanaden minnu ye aw de ye senkolatigiw ye bi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ laadalako la an ka barolasigi kɛnɛ kan bi an da bɛna se dakunba saba ma fɔlɔ o bɛ tali kɛ jamana faama la Asimi Goyita a ye wulikajɔ kɛ ka cakɛbonda so belebeleba dɔ sigi sen kan Observatoire pour la paix ka bɛn ni kelenya ka se ka o waleya k'o sinsin an ka jamana kɔnɔna na faraɲɔgɔnkan walima cakɛyɔrɔba dɔ sigira sen kan k'o ɲɛmɔgɔya di an ka premier ministre kɔrɔ ma Ousmane Youssoufi Maïga ani maa caman yɛrɛw olu bɛna jɛ ka baara in sabati yɛlɛma an bɛna an da don a la a kɛcogoyaw ani an yɛrɛ fɛlataw fɔ ka taa se bi mali jamana kɔnɔ réseaux sociaux kan tile damadɔ kɛra nin waati laban in kɔnɔna na kuma ŋunuŋunu caman tun b'a la ka réseaux sociaux minɛ ka sababuya kɛ nafoloko dɔ ye miliyari kelen an'a kunkanfɛn caman ko o ɲɛmatununa walima ko o bɔra vérificateur général sɛgɛsɛgɛli bonda min bɛ jamana karatukaratukɛlaw nafolo tununi nɔrɔbɔ k'olu ka sɛgɛsɛgɛli laban dɔw bɔra ni o ye min n'a sɔrɔ a kuma mɔgɔw bɛ ka a ɲuguna ta k'an ka minisirimuso dɔ sɛgɛrɛ min bɛ tali kɛ sirabako ani taanikaseginko o minisiriko bɛ maa min bolo Madina Sisɔkɔ Danbɛlɛlakaw furumuso bi an bɛna an da don a la fo ka taa se bi anw sifinnakaw denmisɛnnakaw ani ka taa se diɲɛ kunnafoni sɔrɔ sira laban n'o bɛ tali kɛ réseaux sociaux kan bi bɛɛ kelen b'a tigi la mɔgɔ ye barisabu telefɔni b'an bɛɛ bolo bɛɛ ka TikTok b'a bolo bɛɛ ka Facebook b'a bolo wa bɛɛ ka compte WhatsApp bɛ a bolo kɔlɔlɔ jumɛn b'a la kasara jumɛn b'a la ani ɲɛtaa jumɛn fana bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ bi an bɛna an da don a la o de hukumu kɔnɔ an kɛlen bɛ ka wele bila an ka maa welelen fila kɛnɛ in kan bi i n'a fɔ maa kuraw tɛ aw b'u dɔn cogo min Seydou Diawara ni bɛɛ b'a dɔn Martin na ale y'an ka maa welelen ye bi Martin i bisimila
ma an b'i fo
a diyara n ye
an bɛ joliba lamɛnbaga an b'a bɛɛ lajɛlen fo an bɛ dugawu kɛ ala k'an ka jamana ala ka basigi an bɛ sunkalo min na ala ka tɛmɛkoɲuman timɛ halisa nɔgɔya ni gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ an ka kɛ a bɛɛ ka kɛ nɔgɔya ye parce que n'i y'a lajɛ sunkalo ye lafiya wagati ye nɔgɔya wagati don parce que mɔgɔw bɛ sɛgɛn kosɛbɛ donc ni fɛnw nɔgɔyara o de ka ɲi donc an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ mɔgɔ n'o bɛ sun na ala ka tɛmɛkoɲuman ala ka kɛnɛya d'u ma k'a tɛmɛ
yarabi ala ala ko o kɛ filanan o bɛ tali kɛ Fuseni Sangarela ale ye jeune leader ye hakilina dila don fɛlata dila don ekɔlimɛtiri fana don Sangare
Sanogo an b'i fo kosɛbɛ
a diyara n ye
jama ko di a lajɛbaga a n'a lamɛnbaga an b'a bɛɛ lajɛlen fo émission mɔgɔw b'a lajɛ kosɛbɛ a ɲɛnabaga yɛrɛ Sanogo an b'i fo kosɛbɛ i ka cɛsiri ani i ka wulikajɔ la jamana ye Joliba TV a baarakɛla caman na muso an bɛɛ lajɛlen fo n'o kɛnɛ in kan
a diyara an bɛɛ Sangare k'i yɛrɛ fana fo i ka wulikajɔ la i ka cɛsiri la aw bɛɛ lajɛlen n'an ka wele aw sɔrɔ sanga ni waati a b'an jaabi o fana ye bonya ye a ka kan an k'o bonyamasegin kɛ aw la Martin bɛna i yɔrɔ la teliya la jamana faama Asimi Goyita général d'armée a ye wulikajɔ kɛ nin dɔgɔkun yɛrɛ daminɛ wagati la a ye cakɛbulonba dɔ sigi sen kan Observatoire pour la paix o bɛna tali kɛ ni ma fili charte min n'a sɔrɔ jamanadenw jɛra k'a sigi sen kan o sɛbɛn belebeleba in a lawaleyali recommandation minnu kɛra fɛlata minnu dira jamanadenw ye fɛlata minnu fɔ ka se ka o lawaleya a ye danaya ta ka da an ka cɛkɔrɔba kan ko mɔgɔkɔrɔba de bɛ fɛn fiman sisilen dɔ n'o bɛ tali kɛ premier ministre kɔrɔ la Ousmane Youssoufi Maïga ka taa se a ye danaya fana da généralba dɔ fana kan min bɛ tali kɛ Modi Berete maa mugan ni seegin yɛrɛ fana sugandira ka da olu ka maa bi saba ni y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'olu bɛna baara kɛ nin cakɛbulon in kɔnɔ ɔ e yɛrɛ bɛ nin cakɛbulon in e ka hakilinata la a bɛ se ka laɲini min ɲininin bɛ a fɛ n'o ye ka malidenw kɛ kelen ye k'an don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ u bɛna se ka sabati wa
ok merci i ka question na i bɔra ka kuma min yɛrɛ fɔ sisan n'o ye OPE donc o hakilina min ni jamanakuntigi ye a sɔrɔ k'a fɔ ko pour que bɛn ka se ka kɛ a tɛ komi a minisiri tɛ yen a minisiri bɛ yen déjà n'o ye Ismaël Ouage ye donc nin fana bɛ kɛ sababu ye ka dɔ de fara ale ka fanga kan
nɔnɔ tɛ dɛgɛ tiɲɛ
nɔnɔ tɛ dɛgɛ tiɲɛ parce que déjà olu ye gouvernement ka branche n'o ye ministère ye donc ninnu ye comme société civile n'o ye ka mɔgɔw tɔmɔ dugu kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ se ka situation yɛrɛ démarche kɛ a n'a course kɛ ka tɛmɛ jamanaden ɲumanya sira fɛ donc mɔgɔ min bilara fana ka bila a ɲɛfɛ n'o ye an ka premier ministre kɔrɔ ye n'o ye Yusufu Maiga ye n'o y'a ye k'a fɔ mɔgɔ min don a tun ye premier ministre ya kɛ ka tɛmɛ donc a bɛ dɔ dɔn a ye aménagement fana kɛ n'o tun ye équipement ye ministère des transports ye donc mɔgɔ min bilara a ɲɛfɛ a ka faso kanu fɛn dogolen tɛ parce que baara o baara n'i b'a kɛ i bɛ mɔgɔ min bila a ɲɛfɛ o de bɛ lajɛ fɔlɔ a yɛrɛ ka qualité a n'a ka hakilinaw a n'a ka faamuyacogo diɲɛlatigɛ ko kan ani jamana yɛrɛ ko kan i b'a ye k'a fɔ qualité bɛɛ lajɛlen b'a la min bɛ se k'a permettre ka nin baara in kɛ k'a lase a seyɔrɔ la i b'a dɔn dialogue dɔ kɛra a bilara o ɲɛmɔgɔya la o ma mɛn kosɛbɛ o dialogue ala barika la o dialogue ɲuman tɛmɛna et puis a ye débat di bɛɛ ma il était très patient ka mɔgɔw lamɛn parce que ni i tɛ mɔgɔw fana lamɛn i tɛ faamuya foyi sɔrɔ a la et surtout n'an bɛ jamana ko la. Faut écouter tout le monde, bega hakilina bɛ compter parce que et yɔrɔ dɔ la ne bɛ yen i bɛ sɔrɔ ne fana tɛ yɔrɔ dɔ la ne fana bɛ yen sangare bɛ yen donc dɔn ko information bɛ remonter min kan ka dilan cogo min na a bɛ dilan ten bon ne kɔni fɛ an bɛ yɔrɔ min na komi bi baara ninnu n'u bɛna daminɛ sisan n'u ye bɛn ni réconciliation ye maliden bɛɛ de bɛ compter hakilina di la. Tel que aw bɛ yen nɔ média caman bɛ yen nɔ mɔgɔ bɛ se ka hakilinaw di médiaw kan donc a b'u dɛmɛ. Pour que se ka bɛn sabati an ka dugukolo in kan parce que an ka dugukolo sanfɛla la kɛlɛ min b'a kan bi laɲini ye mun ye communauté n'o y'an ka dugudenw ye u bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di ka ɲɔgɔn kanu dusu kami kami min b'u ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛni minnu kɛra ka daminɛ 2012 la ka daminɛ depuis 1960 la ka na bila bi la nin bɛɛ lajɛlen pilɛw de kan ka furakɛ donc fo réflexion de ka kɛ nin bɛɛ kan. Gɛlɛya kɛra yɔrɔ jumɛn yɔrɔ minnu na lafiya bɛ yen nɔ yɔrɔ minnu na mɔgɔw fɔlen don ɲɔgɔn kɔ même duguw ni ɲɔgɔn cɛ n'a fɔra k'u ka réconciliation kɛ a tɛ komi marifatigi minnu dɔrɔn ye marifa ta faso kama c'est vrai maliyɛn dɔw b'a la mais mercenaire ka ca la kɔfɛmɔgɔw ka ca la juguw ka ca la donc i n'olu bɛɛ lajɛlen de ka kan ka se ka kuma maliyɛn minnu fana bolila ka taa jamana kɔfɛ n'olu sigilen bɛ yen nɔ olu fana bɛ se ka u da don ko la cogo di dans la sincérité u ye ko minnu fana kɛ parce que n'i ko bɛn f'i ka justice fɔ donc mun ye mun tiɲɛ. Fo k'a réparer de parce que ni voilà ni jotigi ka jo dira ma ka jalakitigi ka jalaki d'a ma donc baara in bɛ kɛ ka ɲɛ o de kɔnɔna la dusukun bɛ lafiya bon donc n'i y'a jateminɛ mɔgɔ min taara sisan ka bila a ɲɛfɛ n'i ko bɛn ka kɛ bi mali kɔnɔ d'abord i bɛ liste de kɛ fɔlɔ maliyɛn joli bɛ kɔfɛ n'i ko ko baara in ka ɲɛ u b'a jateminɛ fɔlɔ maliyɛn joli bɛ kɔfɛ surtout les réfugiés u bɛ jamana jumɛn ni jamana jumɛn kɔnɔ u bɛ na cogo di u bɛ installer cogo di u bɛ bila condition ɲuman kɔnɔ cogo di u bɛ segin ka t'u ka sigidaw la cogo di o ye fɔlɔ ye filanan mɔgɔ minnu ye marifa ta faso kama jɔn ni jɔn ni jɔn don o lisiw bɛ kɛ donc olu bɛ dɔn il faut d'abord identifier le problème pour résoudre le problème donc o bɛ kɛ ten de mɔgɔ minnu ye marifa ta olu bɛ sɛbɛ minnu sɔnna k'a bila olu bɛ sɛbɛ minnu ma sɔn k'a bila olu bɛ sɛbɛ bon jɔn ni jɔn y'u manipulé olu bɛ ɲini. Bon maintenant mɔgɔ minnu n'a fɔra ko manipulation mɔgɔ minnu y'u pousser k'u bila jamana la ni idéologie ye idéologie min ni a tɛ faso dɛmɛ mais a b'olu de dɛmɛ donc i b'olu identifier donc jɔn de bɛ k'u financer donc i b'olu fana ɲini donc mɔgɔ minnu fana bɛ yen fasoden wɛrɛ minnu fana bɛ yen n'olu dogolen don tu la n'olu b'a ɲɛnabɔ n'olu b'u wari in minɛ k'a di dibi la donc olu fana bɛ ɲini donc i b'olu de ɲini fɔlɔ donc n'olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔla k'olu cerner. Donc i bɛ sɔrɔ k'a dɔn mɛ na i bɛ taa min parce que tant que i ma nin identification kɛ fɔlɔ k'i bɛ bɛn kɛ minnu ye marifa ta fɔlɔ olu bɛn o bɛn bɛ gɛlɛya dugu minnu fana bɛ ɲɔgɔn na frontière kow la sigida kow la bon olu fana bɛ ɲini o fana bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan donc jamanadenw u bɛ baara kɛ cogo di sigidaw bɛ la développer cogo di parce que i b'a dɔn o fana kɛlen don ka gɛlɛya lase o yɔrɔ caman ma n'u ye marifa ta faso kama parce que n'u tɛ baara la dɔ bɛ t'u nɛgɛ k'u don a la donc u bɛ bila jɔ kɔnɔ jɔ min après u tɛ se k'u yɛrɛ bɔ a kɔnɔ parce que n'i donna système min kɔnɔ i bɛ tila ka t'i yɛrɛ sɔrɔ dorobuta ni kokuntan caman kɔnɔ donc i tɛ se ka bɔ a kɔnɔ tuguni donc il faut que réflexion ka kɛ même baara kan ni ko bɛn ni ko paix ni ko lafiya a tɛ taa dumuni kɔ dɛ donc fo k'o de fana sabati ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sira sɔrɔ ni o siraw de ye donc ne bɛ mun ye a kɔnɔ fɔlɔ n ye grand ligne minnu fɔ tan o grand ligne ninnu n'i donna olu kɔnɔ k'olu woloma a ka ca ala fɛ i bɛ sira jɛlen sɔrɔ
a ka ca ala fɛ i bɛ fura sira jɛlen sɔrɔ o de ye laɲini jamana faamaw bolo Fuseni Sangare e ye hakilina di la Usumani Yusufu Mayiga ka ta ka bila nin observatoire kura in ɲɛfɛ e bɛ mun ye a ko kɔnɔ
sani ko kuma lasurunya la dɔrɔn an bɛ min ye o ko kɔnɔ on ne change pas une équipe qui gagne Usumani Yusufu Mayiga nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ne ɲɔgɔnna ɲɛmɔgɔya la Mali 2021 fɛn sigira ne o ye dialogue national de fondation o sigira o ma sigi fɛn fila kama o de degun tun ye jamana sɔrɔ jamana bɛ sira min kan a man ɲi donc maliyɛn bɛɛ kana fara ɲɔgɔn kan an hakilina dɔw ta an ta hakilina minnu kan donc depuis o yɔrɔ la déjà an ɲɛ b'a la bɛn kuma nana donc o nana ban en 2024 o tilara ka na dialogue intermaliyɛn yɛrɛ Usumani Yusufu Mayiga o ɲɛmɔgɔya tun b'a bolo a y'o kɛ ka maliyɛnw lawasa cogo min na ka bɛɛ lajɛlen sen don baara kɔnɔ cogo min na o kɛra bɛnkan na o kɛra ɲɛdimi ye o ma kɛ kɔnɔdimi ye donc ni an y'a ye tuguni k'a fɔ ko danaya dara k'an ka jamana faama fɛ k'a bila nin observatoire ba in ɲɛfɛ an b'a ye k'a fɔ a ye mɔgɔ bila a la mɔgɔ min nɔ bɔ ko la a ma ko falen ka tila ka jalatigi dɔ fana ta k'o da nɔ kan ka maa 28 fara a kan k'a fɔ u ka wulikajɔ kɛ jamana kɔnɔ fɛn min ye gɛlɛya ye n'o ye degun ye u ka taa pɛɛ n'o ye lafiya ye bɔgɔ ka bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o kana mali kɔrɔ sanuko wagati bɛɛ tɛ se ka kɛ kɛlɛ ye dɔ kɛra kɛlɛ wagati fɛ bɛɛ n'i ka baara don sɔrɔsiw n'u ka baara don aw kunnafoni dilaw aw bɛ aw ka pɛɛ kuma fɔ yan donc an minnu bɛ sensibilisation fɛn bɛɛ an b'a fɔ yɔrɔ bɛɛ mais jamana yɔrɔ bɛɛ n'a réalité don jamana mɔgɔ bɛɛ fana tɛ mali kɔnɔ yan bɛɛ fana kan tɛ bɛɛ sɔrɔ wagati bɛɛ donc bɛɛ bɛ se ka jɛ ka bɛɛ bɛ lasɔrɔ cogo min na ni o de ye bɛɛ ni kɛlɛya kuma o ka fɔ maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ mun kan ka kɛ o ka kɛ an b'a ye k'a fɔ président a ye o commission de sigi nin ye ni o ye OPRN nin ye donc an bɛ mun ye a ko kɔnɔ dɔrɔn maliyɛnw b'a la k'a fɔ ko fɔ ka bɛn de ka kɛ minnu ye tiɲɛni kɛ oubien minnu bɛ fɛ ka tiɲɛni kɛ ani minnu bɛ yan ni an ka premier ministre yɛrɛ bi a y'o de fɔ ko maliden jugu tɛ yen k'a fɔ olu ka fɛn tɛ yen k'a fɔ ko olu sigilen don ka maliyɛn dɔw bila maliden juguya minɛn kɔnɔ ka dɔw bila maliden ɲumanya minɛn kɔnɔ ko maliden bɛɛ maliyɛn de seulement mɔgɔ dɔw de m'a faamu oubien dɔw ye jalaki ko dɔw kɛ donc sisan ni président ye bɔra ka nin commission in sigi an b'a ye k'a fɔ o pɛn min bɛ yen ni o wulikajɔ ni o bolodiɲɔgɔn min laɲiniw bɛ ka kɛ nin ye o sira minɛni ye Usumani Yusufu Mayiga b'a la nin dɔrɔn tɛ Usumani Yusufu Mayiga n'i y'a tɔgɔ fɔ Mali c'est un commis de l'état a ye wulikajɔ baw k'an ka jamana in kɔnɔ yan donc n'i y'a ye jusqu'à présent a si bɛ yɔrɔ min na ka tila ka nin ko ta ka d'a ma a ye minnu kɛ olu de ɲɛna donc ni Usumani Yusufu Mayiga yɛrɛ sɔrɔ nin commission in ɲɛfɛ a bɛ hakilisigi di aw ma a bɛ jigisigi di aw ma anw b'a ye dɔrɔn maliden minnu bɛ yen n'u bɛ jamana kɔ kan i n'a fɔ marata y'a fɔ cogo min na u fanba ka wele ye mun ye k'a fɔ vraiment anw jatigilen tɛ maliko in na anw tɛ ka sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ mali kɔnɔ yan yɔrɔ la olu ko tiɲɛna ko ɲinankɛlen don yɛrɛ kɔ donc ɲinankɛla mɔgɔ min b'a bolo c'est à dire a ɲɛ tɛ tɛgɛ de bɔlen na tɛgɛ in bɛ se ka na ni aw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan fɛn ye quoi donc ni nin kɛra sisan an b'a ye k'a fɔ nin commission in u bɛna wuli ka se bɛɛ ma i se yɔrɔ la maliyɛnw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn e bɛ yan fɛ e ye nin kɛ a bɛ se ka réparer cogo jumɛn an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ parce que ni mali mago bɛ fɛn na bi mali mago bɛ maliden bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan de la c'est gɛlɛya waati tɛ farafara wagati ye gɛlɛya waati tɛ prise de position wagati ye donc an y'a ye k'a fɔ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan hakilina in pour que a ka sabati a tɛ se ka to ministère de la réconciliation dɔrɔn ma a b'a ka baara la parce que olu ka baara fanba tɛ k'a kɛ ka n'a fɔ bɛɛ ka ye an b'a ye u ka baaraw fanba ye dugu ni ɲɔgɔn cɛ kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ dibi la u bɛ fɔkan bɛɛ kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais n'i sigira bɛɛ ɲɛna o kɔrɔ ye ni mɔgɔ min mago bɛ fɔkan bɛɛ na sisan hali ni ninnu ma s'i ma i bɛ se ka wuli ka se ninnu ma donc ninnu bɛ kɛ intermédiaire ye gouvernement ani mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka kuma ani degun bɛ minnu kan ani minnu ye degun sɔrɔ ani minnu bɛ fɛ ka dɛmɛ don gouvernement ye ni u t'a dɔn u bɛna na cogo min na donc ninnu bɛ kɛ kulu ye ka se ka olu ni gouvernement fara ɲɔgɔn kan ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Donc bref an kɔni bɛ mun y'a la dɔrɔn ne bɛ mun y'a la fɔlɔ o de ye ka fɔ an ka bɛn ani an ka kelenya an ka tere ɲɔgɔnma sira vraiment nin ye o sira minɛnen ye ni ala sɔnna fana o bɛ nɔbɔ a ko la.
O bɛ nɔgɔya ko la bɛn ala ka o sabati jamanaden minnu bɛ jamana kɔnɔ ani minnu bɛ kɔfɛ nin ye o sira nɔgɔmanba ye ka se ka Usumani Yusufu bila a ɲɛfɛ maliden caman y'a jira k'a fɔ olu fɛlata don barisabu cɛkɔrɔba in bɛ fɛn caman ɲɛdɔn a bilara ko o ko ɲɛfɛ a y'a fɔ cogo min wasa sɔrɔla a kelen kelen bɛɛ lajɛlen na mɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen minnu n'a sɔrɔ Martin mɔgɔ dɔw b'u yɛrɛ ɲininka a la o tɛ dɔwɛrɛ ye. Ni ɲɔgɔnna jɛkulu caman sigira yan n'i y'a ta k'a lajɛ ka kɔn nin ɲɛ i n'a fɔ DDR baaraw an bɔra ka olu ye yan ko caman bilara sen kan kabi jamanatigi kɔrɔ tɛmɛnenw na ala ma hinɛ na ATT IBK ka ala ka hinɛ a la ninnu bɛ u seko kɛ yan ka jɛkulu sigi accord pour la paix o fɛn caman siɲɛna jamana in tɔgɔ la ni lafiya kelen ɲinini sababuya la. Nka dɔw b'a fɔ olu binna ji la cogo min olu ka laɲiniw ma se ka sɔrɔ cogo min o hakilinaw ma se ka sabati cogo min fo ka se bi ma yɛlɛma mɔgɔ bɛ se ka jigiya da nin cakɛ bonda so in kan k'a fɔ ninnu si ma se ka wasa min sɔrɔ ko nin bɛ se ka wasa sɔrɔ wa Martin e ɲɛ b'o sira la wa.
Bon baara ye méthode de baara o baara diɲɛ kɔnɔ i bɛ méthode de k'a la n'i bɔra nin na i bɛ taa nin na n'i bɔra nin na i bɛ taa nin na kɛcogo bon kɛcogo n'o ɲɛna dɔrɔn résultat bɛ yen mɛ ni kɛcogo ma ɲɛ dɔrɔn a tɛ yen. Donc kɛcogo ye jumɛn ye n bɔra k'o de f'i ɲɛna i b'a planifier jɔn ni jɔn bɛ ɲɔgɔn na o de bɛ identifier fɔlɔ malidenw bɛɛ tɛ ɲɔgɔn na o mɔgɔ dɔw de bɛ yen murutira jamana kama u ye marifa ta faso kama mɛ u ka laɲini ye mun ye réellement u ka laɲini b'a ɲini k'o dɔn donc jɔn b'u kɔfɛ jɔn b'u financer donc i b'olu de ɲini n'i y'o bɛɛ point kɛ min kan ka négocier cogo min na min kan ka négocier cogo min na i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen o tɛ e lamɛn mɛ a bɛ ne lamɛn i bɛ t'a sɔrɔ dɔ fana bɛ yen o tɛ ne lamɛn o bɛ dɔ lamɛn i m'a faamu donc déjà ni ko bɛ ten tɔ fɛn bɛ cogo min na hali minnu bɛ groupe in kɔnɔ a bɛ se ka kɛ olu yɛrɛ tɛ se ka nin réconciliation bɛɛ kɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka kuma mɔgɔw fɛ u b'u lamɛn o tigi kama parce que ni mɔgɔ donna i ni hakili cɛ donc a b'i bila fili caman kɔnɔ a dɔw la ni kuma sigira k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna faamuyaw bɛ sɔrɔ a kɔnɔ kosɛbɛ ne kɔni fɛ ne bɛ mun fɔ ni ko ko nin baara in ka ɲɛ fɛn min kɛra ka tɛmɛ kɔrɔlen ni a si ma se ka ɲɛ parce que il y avait des mains invisibles donc o invisibles minnu tun bɛ yen i b'a sɔrɔ commission bɛ yen mɔgɔ min bɛ ka dugu ci o yɛrɛ ka mɔgɔ bɛ commission kɔnɔ donc souvent c'est difficile.
O tun bɛ kɔrɔlenw na.
E mɛ ne bɛ se k'a fɔ a tun bɛ kɔrɔlenw kɔnɔ parce que i b'a dɔn Mali piégélen tun don il y a très longtemps ne b'o kuma in fɔ n ka kuma kɔnɔ wali n tɛ sɛgɛn k'o fɔ parce que ni jamana piégélen tɛ jamana denw dɔ de bɛ don ni bandi ye jamana kɔnɔ hali du n'i y'a zon cayalen ye kuma bɛɛ sonyali bɛ k'a kɔnɔ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ du kɔnɔ min bɛ indication di voilà min bɛ janfa kɔnɔna la donc Mali bɛ togoya min na bi kɛlɛ ni fɛn minnu b'a kɔnɔ janfa minnu b'a kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen maliyɛnw b'a kɔnɔ donc maliyɛn minnu b'a kɔnɔ fo k'u identifier de donc o y'a dama kulu de parce que olu fana b'a k'u ka tɔnɔ n'u ka intérêt de ɲinini kama alors que u bɛ bɛɛ lajɛlen de tɔɲɔ u yɛrɛ t'a dɔn parce que n'e bɛ k'i ta ɲini e dun b'a dɔn a bɛ na ni kɔlɔlɔ ye n'i yɛrɛ ma sɔrɔ a kɔnɔ i somɔgɔ dɔ bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ donc fo k'i mɔgɔ k'o de dɔn k'a dɔn en réalité bɛn min ni autorités b'a ɲinina jamana ka se ka lafiya bi olu nɔ tɛ o. Donc c'est un système qui est là depuis très longtemps an bɛ se k'a fɔ depuis les années 60 donc indépendance bɛ d'an ma wagati minnu kɔnɔna la n'i ko k'i ka Mali yɛrɛ bɛn kuma fɔ i bɛ taa n'a ye fo 60 de la parce que en 1960 kɛlɛ minnu kɛra hali kɔrɔnfɛla ninnu na n'o ye groupe armé ninnu ni an ka armé yɛrɛ ye donc binni minnu kɛra a kɔnɔ ko minnu kɛra a kɔnɔ cɛnni minnu kɛra a kɔnɔ sigida dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ a mɔgɔw yɛrɛ caman déplacera o tɛ yen tuguni donc i bɛ mun de kɛ pour créer la vie il faut investir donc o investissement ninnu na i b'a sɔrɔ bagan mara ka di mɔgɔw ye état bɛ se k'u accompagner donc n'i ye mɔgɔw sigi f'i ka boloko sabati i b'a dɔn bin dɔw bɛ yen nɔ sisan o bin ninnu i bɛ se k'olu turu ka furaji kɛ k'a sɔn a bɛ kɛ bagan dumuni ɲuman ye baganw ma i bɛ se ka turu to usine fana jɔ fɛngɛ la yen nord la yen nɔ i b'a produit ta sud la yen nɔ i b'a commander ka taa n'a ye k'a transformer pour k'a di baganw ma o fana bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔw bɛ sigi donc il faut que i ka sigida environnement diya mɔgɔw bolo wa boloko sira fɛ
baarada
sira fɛ donc ça c'est très important olu ye remarque de dugu dugu tun bɛ yen ko mɔgɔw tun b'a kɔnɔ n'u déplacera a mɔgɔ ninnu tun bɛ baara minnu kɛ dans la réconciliation i b'o bɛɛ de sɛbɛ parce que a ye na non an tɛ na vraiment an sɛgɛnna an tɛ sigi ka na tuguni dugu in na non état bɛ na condition ni fɛn minnu créer u filɛ nin ye u filɛ nin ye donc nin de ka kan ka kɛ dugu minnu tun bɛ yen nɔ ni so tun t'u bolo donc an bɛ na état bɛ na o dɛmɛ ka sigi dɔw dilan ka so dilan donc même n'a ma kɛ so da gɛlɛnbaw ye état bɛ se k'u accompagner Donc on va faire mon gars ça marron nous amis marron nous ca glan à douma. Donc étape sera briser au blas spécialement pour que ça sera retour facilité si dans nous qu'on a là. Bon donc ben tes mounou ni nyonge ca c'est que nous la ben. Il va donner mon gros balosro ben la fière nous si dans qu'on a là sécurité bala courant bala. Mon gros tu m'as bien non wa dabla. Donc il va dire ben quelle est la zone nous mal don et la nyonge zone une zone du mieux qu'on a là. Donc il va zone où bela jeléni identifié. Il m'a fait mal on m'a fait dire on a ben que on a inégal mon réconcilié John Mignon. Voilà Mali waro Mali la no ko wa benge mais John Mignon na ne bi se ka photo Mali ni mo di Mignon na so Mali wi re de mate Mignon na
Mali
mo wa re Mignon na oy mo join anga fam to la oy so ro yinaw di parce que lu fe na be na di ka du dindo fu ka bla jamana la donc o mo won mo lu ko fe de o de be nyi ni so inu be accord économique donc au accord économique qu'on a la jamana taille julie ou l'outil julie n'a matériel t'es ébouillé et donc tu veux chercher des partenaires à la baraque donc nous le dire ok bon donc même on nous venait financer ni mécanisme ni stratégie mais il faut nous détruire c'est pourquoi menda et je suis à commande au fond oui mais ni mali à l'écosse n'a ni à la jambe gourmet mon égo moi vous avez boutique mon humain en mourant boutique nous roi chaman date ou à état ma date ou à depuis combien de temps date volontaire. Bon, il faut aussi circuler nous à Berga en Alaïe, parce qu'il y a des boutiques qui sont dans notre territoire qui avaient 500 boutiques. Bon, boutiques qui sont dans notre nous, nous avons 30 ans frais par jour. Il faut que nous avons 50 millions de dollars par jour. Nous avons 500 millions de dollars. Ça, nous avons 1 milliard de dollars. Bon, on structure le tout. Nous avons analysé en
commun.
Bon. On a besoin de gens pour financer 10 000 là. Donc, il y a une stratégie nous faisons, 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 nous faisons,
nous faisons, nous faisons,
nous faisons, nous faisons,
nous faisons, nous faisons, nous
faisons, nous faisons, nous faisons, nous faisons, nous faisons, donc c'est pour te dire que nous faisons, 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 bon donc ni imo o kumolo tigé imana ishige ga glan tugo tugo tant que luka la yini nuga soro be ke financement mu bolo dibila ebe boto ko ko la voilà donc ne kon be mu fo u ka ta étape par étape donc étape par étape kon na la u ba beyi mi mu yi i ba ta kele d'abord don me nyo na donc ibo yini ko sebe don bu ko fe ibo yini ko sebe abe temeni jon ye ga sey jamaay magas jamaay bla nyo na iba yini ko sebe ou bien armes mon dieu armes mais bon circuit du maire fait il va y nous armes quoi vous faites ni même si n'anga sur les gens moro ben non beaucoup mais non mais mais on fait il va y nous car état ou les gars diplomatie mais bla au bar là nous affaires étrangères donc à la table finan ni fait ni bien doit avoir du d'affaire avoir du la moro de bien quoi une cela donc nous faisons tara gato forti que nous faisons catif finan au garde donc à fond moi me fourre une affaire avec des preuves donc nous faisons bien ni nous datou nous masons datou donc ame ali suspension ge ame frontière datou amou che pendant un moment pour garo ka fo en venait en colère bana donc on n'est pas d'accord buga mu ganga territoire
anga se ka réagir ka da o ka oui sangare em se ka dimi fara o ka
d'accord même mi fara martin da ngadron hagla e ka nyina ngali ka fo ko ni nyona jekulu
chama sira yela man ni na se ka wasa soro na fo oluma se ka wasa mi soro
effectivement voilà donc ni na ni me wasa soro e me ga dolla da ka ni me wasa soro ka da mu ka o jekulu nu chama sikira ka jamana to dabulu minga ambala jere mbodo wa soro jamana taleno en general kuto a la gorge muruban kana ambo nomine lendo voilà donc il y a quelque chose sur le feu donc la solution de quelque wara au session d'atku ni fe nu mo fora ka cha ka fo accord même accord d'alice ou be do rekra malila chama masika ta ka so ke martin kuma bon munu nga na fait accordé avec Demeka abouti il va sur le bon entrée d'année n'a quoi il a jamais eu congo présent et Hachimi Gota au refond on y trouve à bonheur et kenama car faut pas qu'il y ait qu'à kenama au sénoala donc n'a pas d'être tout bébé avec un bien fini de bas c'est qu'à à saman samaka guerre la donnée quoi c'est la douce orala et puis ni kofem go fana d'abi kakula il ga du kola à tibamblé parce que bébé c'est qu'à traiter à sa manière toujours qu'à problème de kenama à tibam mais il a fait au lumunu d'abe en akula Chamantara comme le comme donc alors que dialogue intermalien nana dialogue intermalien fana de une fois ka foko ben kelia ka nyine ka du malion yo ko ti donc o ben kelia kulumi sikilen flani amba yeka fo folota ukume bintu kumina nintena binisi paske ni hakilina bora malide uyere dama kasi yeka fola wani hakilina infana malide uyere dama fana yi ninta malide ni hakilina yi mina buli ka wuli kasi malide uyere fana ma kakuma maliko la wala don ola ni tau bina amba yeka fo espoir babe ambulu ninte bi wala ninte bi e afana pour que aka nyaw bulu kosobe il faut que ou kata fam be fe ou kana da bomo ko doron
ka be da do ala
ka bela jelen da do ala ka fo ni me ka fo ko nyimo ni me ka fo ko juga donc ou ka be da do ala nou kera e la yine mu ye ou be ou be sabati
ou ka be da do ala nou kera la yine mi ou be sabati ya rabbi ou di am be ka la yine mi ou ka se ka sabati nou e ben ou e client malidin be ka do dakilin fe ka bo dakilin fe alaka usroli alaka onogoya oluye alaka odi jamana den kelingeling belaji de dema odibato amina anga baro tayro flanana kuna funi sur sirala bon sanfe réseaux sociaux fuseni e kli dama do ngono anyaye réseaux sociaux kun laborani naflu tununi ngoku madoyi ko vérificateur général de borani sebenyi sebenmi nabe talike milliard kili million kemo wolum vla ambesi o boyangula minkum tununu ngoku ma kun fona kanyeshi ministre so minyeshi mbanga siraba tanga sigin kuma bi nasro damel la ko furu muso a kalfale me ale la madina si suku o kuma ngoni chara barsabu ale mi ministre so kuma bi yoroni kuma ngoni wulila moko chama nyabi jo ale dila nyugo mike ale la ko ngai tama doke oduna kata kulguru kulukuru ni bema kwa chesi la mbeka glan atari nye da uyoroka ani bewa de manyema do ukene ka ainye foli doke mu ya ila kafoku ina fuluku mifle kafoni ama kali klila adonro tala ongari zusu su sanfe kuma udo kuni miye minja obisi kufo note kusebe mfura ubebe ajiali minafo perikali kumu obisi kata seke seke di fanakala ila mani kuma mifle ne kafoni misiri fe obisi ka abo famialika do ko ingono wa walma ere bulu la nyini gala jugu de o dika akil na yini ko nyi
d'accord sano ga nyini gali nkay ko sobe amay ka fo jamana alis glime organu de kan ri bebi ga warlo jwe ka yoro la ko vérificateur général ali ta cha ke yoro de la donc ni war munun ka ngadu munun dépensera ni munun tora ali bo jatimna oke donc ali ga barato ali jatimna likala di donc na ali fana muye ali bito di donc critique la mo fana be olu fana b'u ka baara kɛ donc ni a fɔra ka fɔ ko nin wari hakɛ ɲɔgɔn tununa nin yɔrɔ la donc vérificateur général o y'a ka baara kɛ k'a ye mɛ a bɛ mɔgɔ min yɛrɛ kun kan o ko ko ale dɔnyɔrɔ t'a la anw dun bɛ jamana min kɔnɔ an bɛ état de droit de kɔnɔ donc a ka gɛlɛn anw ka se k'a fɔ n ko ne ka se k'a fɔ n ko n bɛna dɔnniya wɛrɛ jɔ a la ubiyɛn ka dɔnniya wɛrɛ bɔ a la ne kɔni bɛ se ka n kɔntante mun kan o de ye ko mɛ dan ye mɛntigila ye a ko ale dɔnyɔrɔ t'a la a y'o fɔ jamana fana kɔnɔ sariya jamana fana kɔnɔ donc sariya bɛ yen vérificateur général sariya y'o bila baara la ale fana y'a fɔ sariya bɛ ale fana bolo k'a fɔ mɛ n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ don justice fana bɛ jamana kɔnɔ voilà n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ don i ye mun fɔ a ka intervention hakilila an ka journaliste dɔ bɛ yen ale bɛ k'a ɲininka a la donc a y'a fɔ k'a fɔ ko vraiment wari in ale dɔnyɔrɔ t'a la o y'a ka fɔ ye mais nous sommes dans un état de droit nous sommes dans un état de droit ni a dɔnyɔrɔ t'a la fɔlɔ a banna justice k'a ka baara kɛ dɔrɔn. Voilà, juste ce qu'on a fait. A tiens, non, juste ce qu'on a fait. Au Malien, au. Au Koumban. Voilà, au Koumban. Donc, on a fait un peu de drone. 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 A ka fɔ mɔgɔw ye
a kana da dɔrɔn vérificateur ka rapport dɔrɔn
voilà
sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ bɔ a kɔfɔ
o fana jaabi ka sɔrɔ parce que sisan mɔgɔw sigilen bɛna to kunpan na vérificateur général y'a fɔ ministre y'a fɔ mɛ tiɲɛ yɛrɛ ye jumɛn ye sisan kuma bɛna k'o yɔrɔ de la quoi donc mɛ n'u ye ɲɛfɔli k'an ye oubien n'u ye kow minɛ peut-être maliyɛnw b'u taga f'an ye quoi souvent mɔgɔ maliyɛnw mago bɛ éclaircissement fana na fɛn dɔw la quoi voilà donc u ka essayer ka jamana yɛrɛ fana ka wulikajɔ ba min b'u bolo sisan n'o ye dungo juguya kɛlɛli ye u ye nɔ bɔ a la kaban donc continuer à baara fɛ ala sɔnna malidenw fana ka hakilina dɔw ye bi
kosɛbɛ caman kɛra dungo juguya jamana nafolo yuruguyurugu kɔni kɔsa laban in kɔnɔ shifu minnu bɔra ani jaabi minnu sɔrɔla an bɛɛ y'a ye k'a fɔ kiiribulon jɔlen b'a jɔyɔrɔ la kosɛbɛ mamudu kasunge a n'a ka mɔgɔw ye wulikajɔba kɛ ɔ nka martin ye yɛrɛ ɲininka minisiri filɛ ka jaabi min di mɔgɔ bɛ se k'i wasa don o la walima mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko halisa k'a tɔ bɛ kɔfɛ
bon ne fɛ u taara fɔ yɔrɔ min na u t'a fɔ yɔrɔ wɛrɛ
yɔrɔ jumɛn kulukoro siraba
yɔrɔ ministre ka tagama dɔ ka tugu a kɔ ko bon ko i ye wari dun an y'a mɛn i fana ma wari dun ça c'est quoi jamana ye jamana de ye quoi a bɛɛ tɛ se ka fɔ carré kɔnɔ donc o ye ne ka remarque fɔlɔ ye ni vérificateur ko ko wari dunna a dunna ni condition mun ye mɔgɔ minnu kan ka baara kɛ jamanadenw ka foyi tɛ nin na anw ye observateurs de ye
filɛlikɛlaw
filɛlikɛlaw anw b'a lajɛ de donc maintenant nin ko fɔra k'a kɛra tan donc état ka bɔ n'a ye nin ye kuma ka fiti kɛ ou bien ka bɔ kɛnɛma ka yala c'est rare de voir ça dans les pays hein jamana diɲɛ jamana si nin ɲɔgɔn yeli a ma nɔgɔ quoi jamana tɛ se ka kɛ komi mɔgɔ ka bɔ dɔrɔn carré kɔnɔ ninnu ye secret d'état de ye
ka kuma fɔ ten min ka di da ye
voilà jamana ka wari i y'a dun i b'a sara i b'a fɔnɔ donc i b'a fɔnɔ yɔrɔ min na o de ye tribunal ye o de ye pôle économique ye donc i y'a dun cogo min na i b'a bila a nɔ la et puis wari yɛrɛ man ka dun yɛrɛ le temps ka kan ka bɔ nin kɔnɔ ka to ka fɔ ko wari dunna wari dunna ni y'a dunni ye dɛ a ma di ka ɲɛ de a ma di ka ɲɛ e b'o dun cogo di fɛn min dira ko ka taa baara kɛ e b'o dun fɛn dun t'a dɔn i bɛ sara kalo la i ka kan ka mun sɔrɔ baara fɛnɛ kɔnɔ o bɛ d'i ma e tilara ko wari dunna e b'o dun ni dalilu jumɛn ye ka wari dun a kuma tɛ don ne kunkolo yɛrɛ kɔnɔ kuma bɛɛ ka ko wari dunna wari dunna ne b'a filɛ la ko filimu de don
tiɲɛ tɛ
bon ne ma da la hali vérificateur kuma bɛɛ wari dunna wari dunna ne taara a bɛ dun cogo min na fɛn min dira ko ka baara kɛ ni baara t'aw bolo a bɛ wari mara a bɛ taa wari voter pourquoi wari bɛ voter de kun de kama nin wari ka kan ka taa nin de fɛ bon n'a taara fɛ a nɔ bɛ yen wari taara di dɔw ma k'u ka baara kɛ wari ma ye baara ma ye min ye wari di e y'a di kun min na e ma satisfait i y'a di min ma i b'o de minɛ kɛ n'i ko sisan ko ka taa telefɔni san an bɛ telefɔni de kɔnɔ don o don sɔgɔma dutigi tɛ nasɔngɔ di yan a bɛ mun de kɔnɔ dumuni ka tobi o tɛ yan ni dumuni ma tobi nasɔngɔ dira n ma a b'a ɲɛfɔ ubiyɛn a t'a ɲɛfɔ
i nana i bɛ ɲininkali kɛ
voilà mais kuma bɛɛ ka tɔgɔ wari dunna wari dunna nɔ wari tɛ se ka dun.
E yɛrɛ bolo sa ko in bɛ kan ka tɛmɛ kiribulon de kɔnɔ walima a ka to nin cogo in na tan.
Bon wari dun kuma in yɛrɛ kan ka dabila Mali kɔnɔ quoi.
Ka dabila cogo di.
Parce que e ka jateminɛ.
Vérificateur ka ka rapport fana bɔli dabila
wa. Ni sisan vérificateur ne ma sɔn ni si ye.
Ee.
Non non non. Wari bɛ di kun de kama o. Ni wari dira ko ka sira gilan a bɛ taa sira de fɛ. E b'o dun cogo di. O ni minɛn bɛ san minɛn bɛ na yɛrɛ de facture i ye wari min di a jaabiw bɛ na di di ma de nin kɛra nin kɛra nin kɛra kɔntarani bɛ kɛ aw ye ɔ kɔntarani ma kɛ e ye wari dun dira e dun fana sigilen don yen ten ko fɔ vérificateur ka na k'a fɔ ko wari dɔ dun na parce que fɛn filɛ a tɛ ka ne kunkolo minɛ a yɛrɛ tɛ yen quoi parce que n'i ko ko taa nin san ka na minɛn ma na bon minɛn ma na siɲɛ kelen e dun ye wari wɛrɛ di tuguni o bɛ kɛ cogo di.
O b'a yira k'a fɔ e yɛrɛ jɛnna nin kɛlen ye.
Ni ne ye fɛn d'i ma ne bɛ fɔlɔ di i bɛ t'o kɛ ka na ni n y'o ye n bɛ dɔwɛrɛ di dɔwɛrɛ bɛ na n bɛ dɔwɛrɛ di plus ça avance je donne mais n'i bolila ni kun fɔlɔ ye dɔrɔn a banna ne b'a dɔn i bolila n'a ye mais filanan kɔni i t'o sɔrɔ
o tɛ sɔrɔ bilen
ɔ mais k'a dun fo miliyari k'a bon hakili ma quoi bon donc ne kɔni fɛ vérificateur ka rapport yɔrɔ rapport kɛla min bɛ mali la a ka ca
i m'a faamu voilà
bon. U ka kan ka inspecteur de bila quoi service la donc ni baara min bɛ kɛ u b'a contrôler ni wari bɛ bɔ a bɛ contrôler wari bɛ taa yɔrɔ min na minɛn minnu bɛ san a bɛ kɛ suivi bɛ kɛ.
Ɛɛ les contrôleurs d'état sont là.
Bon n'olu bɛ yen u t'u ka baara kɛ u bɛ contrôleurs tɛ a fɔra k'aw ka contrôler ko a ka ɲi ou bien a ma ɲi yanni a ka se vérificateur ma depuis aw kan k'u dɛrɛ o e de bɛ taa baara suivi kɛ o baara ma ɲi baara ka ɲi a ma se hali vérificateur ka na aw kan ka se k'o bɔ ɲɔgɔn na pourquoi privé bɛ ɲɛ ni public ye. Parce que privé bɛ veye
public n'o dira an si ka
sira e bɛ bange i ka fɛn ka la parce que a tɛ ka kɔlɔsi kɔlɔsikɛla ninnu de ka kan ka former tuguni kelen ka kɛ fila ka kɛ saba ka kɛ o kɔlɔsikɛla kelenw bɛ yen.
Ɔ matɛ e ko o fiɲɛ tɛ an bɛɛ la barisa anw jamanadenw jamana marabagaw ani minnu b'a baara kɛ an bɛɛ sigilen bɛ ka e yɛrɛ ko k'anw ye filɛlikɛlaw gansanw de ye. Non ne
ko an filɛ mɔgɔ min bɛ anw danaya ta ka da olu kan ka bɔ. Peuple de Dana Tagada ɲɛmɔgɔ kan anw bɛ yen de kɔfɛ.
Anw ta banna la.
Voilà mais a tila ka tɔgɔ n'a fɔ an ɲɛna ko wari dunna o ka kan k'anw dusu bɔ de ka kɛlɛ kɛ k'a fɔ i bɛ ka mun fɔ non on n'est pas d'accord parce que ni ko ko an jamana fɛn bɛɛ d'i ma an bɛ yen de kɔfɛ o donc technicien bɛ yen baarakɛla bɛɛ bɛ yen secteur foyi tɛ yen min kɔlɔsibaga tɛ yen
secteur B. Mali, jamana jolo nougui. Si les gens oublient, n'y a jamana ta kalaje. Je donne un exemple. Ministre Béat, mais Bissabaka, ministre B. Na tchara Bissabando. Sénat dira Emma. École dira Emma. Ouvrier ou quoi dira Emma. Et journaliste ou quoi dira Emma. Bon, commerce ou quoi dira Emma. Fais nous dira ministre Béma.
Oui, Beni Gabara.
Donc, quand on joue, on fait un colo chidro, il résiste à gagner. A mon coffre, à vous voir, Birgem voté, quoi, que la ministre de Nyonche, Jamana Birgem voté, la bêta dama, donc, on a fait un déroulement, à votre secteur où on a un glan, à gagner d'eau. A mon avis, il résiste à la Samana Ban, pour le ministère, il faut qu'il y ait une guerre, il y ait une guerre, il y ait une guerre. Beni joro de do berikan ki joro fa problème be fleni ni e ga ni ga fona de manga ke ban na be dunati do am nay parce que fona ga dina do ko ne ke kolosi ban parce que mo ya ni mo ko mana do ga ga doni mo su mi quoi quand tu parles avec quelqu'un ni mo su mi ni wardi no wa du be ata do bulu be ata boli
dana mo
do abi do dam bi ata do dam ibo do atila damle. Voilà. Donc, nous projet de suivi de Biké.
Ok.
Nous avons suivi, il y a un projet d'âme. Avec Koloshi. Donc, nous venons du domaine Berikan. Quel est le ministre de Soubeka Joro Fadron? Le président de Koulouba, il a fait observer. Lui, il est là. Donc, il a fait une enquête. Il a
été
supervisé. Il a été supervisé. Parce que mercredi, le ministre de Berbe, il a été allé. Donc, il a été allé. Contre nous, de Biké. Bon, depuis l'indépendance, il faut bien contrôler les gens présents. Donc, contrôler les gens qui sont chaque mercredi, ils sont ils sont semaine que le semaine que le calo da fororo ibirita flabo donc ka toka fo war duna bo bere buyane aklima parce que atenga kolochidi parce que ni keto ka dun ça veut dire até kolochi
okay.
Bon mo ngumbe ni kolochi la do ga recrutement croaké ou ka muru ou ku glan
quoi
kula croaya ka idéologie croa dou la ka fo mali changer là na frega da fin kolochi iba kolochi fo adandi kana boy dobe toy dobe fengé wa matériel matériel kan akali goudrona na nuye musse ko de kala ba contrôler parce que jamana bo di war sa na fro wa ponge 2 mètres ni aw na be juru dala
kala
je unu wasra ono wasra oto nyoko wasra la ni ponga ke 2 mètres ibe juru diga bo ke ma aso be mesure donc parce que mo be fene be aw contrôler ru chelo donc de be juru dala ya kana naya wa ni 2 mètres dafara profondeur mi na wo se papier fene wono a dafara bi ama dafa mais ne tri joino wi don de ma. Bon, et tu as raté, et tu as rapport qui a dit, il a gagné mon roman. Il a gagné mon roman, il a rapport mené à Dalenola, parce que je m'en ai fait un sermenté à Oblala. Il a fait un rapport bla. Bon, d'où est le vérificateur de Nanade? Vérificateur de la vérification qu'on a de Fenena, à l'Epta Soro, Mouye, Mounichira, Kouvola Mounichira, au lieu de Tarasra Djoufeu.
Mais est-ce que le vérificateur n'est pas là?
Bon, parce que nous sommes Wodaele.
Ok.
Parce que nous sommes Wodaele. Alors, il y a un rapport de moi, je fais un contrôle technique pour que je dise sur le président Fanfé.
Ouais.
Parce que le président, il y a un droit qui est à vous, à voir Dima. Voir dire Emma. Bon, donc, Emma, au Blagata, au lieu d'être à Moyo, au lieu d'être à Barakofé, ne te fais pas de problème sur le président Tché, ne te fais pas de problème sur le Djamana Dounché, ne fais pas de solution des stratégies ou fais pas de boulot, parce que ne fais pas de Bekuna, ne fais pas de contrôle de la manière. Kalaja anyena manye mamna abuna uski ka foko wa tout est bon ne fere bon ni rapport flana ngo c'est pas bon
kadani
dalu ni dalu wa don yemi fo eta ni sere na madani sere mbo rapport ka ko mbo bege
ok
kelen flas sa ba mali nyena
ok marte na la sura kula ke ke tula ka bi nyo ko so ku ka bo sekan wa te ku ka foko wartu na sika da ku e flag me fara ni sanga re pila la yena
ko oh ma waro la dron e marte mi fo tete mo kon kusume
jawara la do maraga da be war control ni chugo
maraga do waro nu ko na ma la sura dron peuple observateur de quoi. Donc, on nous devons faire côté de faire, on va faire peuple. Donc, on connaît Moulaje. Donc, à Tchena Galou, on nous devons faire un peu de temps pour nous faire un peu de temps.
Donc, niveau des réseaux sociaux, ça fait. Quand on barraque ni monde, quand on barraque ni clé, parce que aller faire une flèche ni t'as fait tout là, avec problème créé.
Il
est clé vous. Voilà, avec clé vous. Avec à conséquence, il a bon conseil. Donc, je ne bats ça fait. Demain, nous bats ça fait. Comme on revoit ça fait. Maintenant, ça, les réseaux sociaux, quand on contrôle, j'ai mon affaire. Nous faisons nos émouvements mains tels que une structure musicale tribunal courant là. Car faut ni mieux coquer, il veut n'y avoir. Chaman barre bo. Pour le nom du gouvernement, il faut accliner là parce que. Donc les réseaux sociaux sans faire bon finalement ni humain ni face au camp parce que ni à jeté mais les mots chaman ben on jamano kofla là donc et comment ramener ça loin du jamana là et quand jamana là gauche absolument tout ou bien loin du jamana là et quand comment que tu veux faire absolument tout ou t'es comme loin du jamana là ou bout du jamana là donc au dato ni bien comment jamana coupe quand les réseaux sociaux sans faire il va que comment moni il se la proposition que comment nous connait là comment ni il se la acclimat mondi jamana ni mon homme ni me faire la découmba quoi. Iba attaque à la cité, je m'en ai dit, il veut faire un tour, il veut proposer, il veut toujours critiquer. Et les autres, emploi de chaman fait créer, parce que nous avons dit que nous avons un web TV créé, nous avons un web sur le nom là, nous avons un boulot, nous avons une structure, nous avons un boulot à connaître. Donc, il y a un affaire. Donc, il faut que l'État veille au belage des négants. Je ne sais pas si je suis un homme, je ne sais pas si je suis un homme, je ne sais pas si je suis un homme, je ne sais pas si je suis un homme. Ça veut dire que les femmes doivent protéger. Je ne sais pas si je suis communication homme, je ne sais pas si je suis un homme, je ne sais pas si journaliste tel que je suis un homme, je ne sais pas si je suis un homme, je ne sais pas si je suis un homme, je souvent, même le ministre de la Communication a pu vouler, mon meilleur ressource, même Malik, on a nous donné nos conseils, a pu vouler, car le conseil Douma, car le clignement Douma, car fouille n'a donc vraiment, aïe, bita, que journée nationale du pays, donc béga, il m'en faut Jamanaka, et mon meilleur ressource, ça fait. Donc, il faut que le modèle de l'Inuche, donc il ne faut pas que écarte d'eau, parce que le ressource, c'est la Jamanachi. Bon, communication, a pu se faire Jamanachi.
Le monde même est sur les réseaux sociaux. Oui. Bi bien bien calé nous.
Bien calé.
Voilà. Bien bien calé nous follow.
Oui, bien calé.
Voilà. Il y aura bien fait calé.
Oui, oui.
Mais à moi aussi, moi, dans les cas où bien dans les réseaux sociaux, ils sont sans fin. Soit ni moi, il était là, ou le fameux gars recherche sur les réseaux sociaux sans fin. Donc, bien bien les réseaux sociaux sans fin. Bi. Mais les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, fin mon nom, c'est un couteau à double tranchant. Ni moi, à Takatoko don. Be a ye kata sera mon kan watch dollar oui à la bouche la masraï ça nous vaut mieux surtout la jeunesse donc tant même boka dokal mo ke resources en fait il va y dron en réalité à dawo kunto yo quoi à dawo kunto yo mais sinon nafa bon voilà nafa be resources bi la man nafa ti fuka foka bon fon fon na ikamara ga ni la bo sera sans fait mais au moins utiliser trop mine là a ka manon doni ka so ba ke a basi re fana sanugo aka gele a foma di onga education se mbala
ay mara marachina
marachina o se me onga resusu ko na kusuba sunu ara ware marale resusu ki bwala ere ba do mo kele me lai mo fla me lai mo chama mi lai fem san fe ka klaka mo do fo san fe bi ka ire bla la hala do lo san fe
ko la be san me
ah o ka gele ko jube
malo ya
voilà donc pro resusu mi fana aka la sabati a ke fe bebi ire fem ko fe na fama bay education ro fra jati ka mine ala et on va le souci où ah mais on a procureur fouan et alors moi Kulubali voilà et allez gars barakona on y a eu qu'à faire malila à comment faire et à une tige blanche notre juste le bas blanc on a 100 ça nous coûte beaucoup ne
ouais
il n'y a rien il n'y a fait ben na j'ai ni boulot au sous dollar ah Kulubali ah
au cas où qu'il
est ah vitade allez gars qu'est-ce qu'on
va mina arabi
allez oh donc oh là on a les réseaux sociaux souvent on va barrer ma bien réprimer des camps quoi dans le négat français quand c'est à moi toi kaké kasoro ka nyangili ke ko kasoro amanga kere
yena ka kera
on se ga ala ala ta sim se ga da kan quoi nene ni nga bi normalement je ne sais kelinga ta et quand avec na fodu la kelinga ta o ya til na fo flaga ta sa bana manga ta auto ni ngo barakala ni ngo ni bia akwa jekulu chama 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 ni bia mo mo ko be no be ta so la be je kuru la ka cha u be ni tara de gumina de gumi sera ni ma no tara ni sera ni ma ni tara mo no otse ka fara nyo nga mo ko shika na ta du de gumo no bi me amay ka fo kuru fa na cha ma amay fi shiru fa na nyo mo ko du fa na nyo nche ba se ka nyo pu se ka du suno ni mo ko tara kumina e u don o kera e nyana do ma rata suma la ya jini am to ma nga ma kala blu nyo mo ra so bola ministere be akama ka ba kuru be aw wo formation a wato wato pran lokaw ko ay na formation ka aw kana tala suba gregere abi mo so robaka tibe ko me aw mai mo do be fondo ke resources en fait sanu abi na fubuga gregere la nyini ko
la nyini ndo
fubuga la nyini ke e an wa wati la mai kuna funi mo do tara lu gon on fe abi na mi ke jamana be wuli ka jola bi violence par sur le genre mo ko ben e a photo ri miner fen nu be ben awa ka fo o mo do ka beta apologie de quelque chose sans fait que ga yeleke ça no ka gele
wati kelena
wati kelena jamana e wuli ka jola fem na ka fa be ka chaya fo mo do ka akele e tale me o ki ga bare ere susu sans fait no wana ka gele na donc ona nyu ona munumbe mo ka bare o sa o nyu ona were manga na blink quoi o nyu ona shimanga na blink parce que déjà ani uye kaba una nyona chama donc yani akase unyangile nunu made kulu munu be nunu nyeshene nunu ma uga mugo wele ka mugo formi ka mugo la dunya ka fo ni ni kai ni mai parce que baro baro be ni ba ke ni te ashara u maîtriser kusume de go soro mangwala ko donc ni mugo koko la ko la kusume akachala amisara de gumi ani gela mere zuzu sanfe diso ma ko sino de soso na fam bilama am sera fo abega na na fam meje ngono bi atiko chene ke ko
na faka bo
na faka bo kujugo fam be ba sanfe
oui parce que ina fo martin a fo chumi baro bi sura la sani firu bi ke kuna funu bi chari fen chama bi ulu bi sura a sanfe ala ambalma jawarla ka ufana ulu fana foto foto nyuma ngu ma chama ka tugu yere yere ira maula ko sibe obi sura a sanfe mana fura bi e ka la delike an chi fina ka wi dakurien flala obi sika ke jume jeunesse
les réseaux sociaux. Bon, voilà, je suis un peu plus jeune. Photo be photo la niya bla ideu ni modu me kla ki yetu do la yetu may ni munye a danger follow follow de réseaux sociaux danger follow de oui fin pété bla réseaux sociaux sans fait
walma ko ni
voilà ni mo wa kele do ko korro ke na me boku la kali réseaux ka danger bala chini bala la bon me do ka photo korro be ka viru korro ta ka fli réseaux sans fait abe sans caméra ke mo ko ya la la ni a jeté maliga mogodo me malano yu ka vilo blabla donc al sansani duna ko no bañi no way donc c'est le truc munu may et puis ka vidéo ni fon kéré to la gato téléphone mono be ga chichi to la danjo voilà donc ou la conséquence yu yéré famille ga gelena bayi oui ka mo fo mo munu na bi sigi le compromis dans l'avenir ka fini tout ta sougdo donc yéré blaire sous sans fait abisi ki mine chini parce que idée n'observe que comme une femme doit donc c'est la bonne et kaira donc on nous belage les na danger maoro yu ore ya follow ini mo mana kle tout tout na bona tigi rezo sans fait parce que abia on fla be rattraper
c'est vrai
parce que bona l'été aller faire bonne et donc voilà à man ko quoi alors que vous avez l'avenir à quand à demain do sigi dans l'avenir bon idée ni fon et konté parce que mo tire là mais mon mena bo et là il n'a problème sur le donc à danger
effectivement
donc il faudra beki kolosha là
okay.
Dans ce sens
ok wati kon bana sangare et école maître kalanso kono tilala école maître ani kalandu ni nyonche village même effet kalandu nga côté là kanyeshi réseaux sociaux ani demse nanga
d'accord ça no er bana il me ka temu reda
yele ouais minute clinera
ok
wone drone
ah d'accord sinon réseaux sociaux problème gouvernement fana ba afeuna ñeba la saison be formation na ka fo ko dunga réseaux sociaux nu ampleli application fana be kana
ouais
je pété ni fane nu be manoko olu dunga fo en fem bar ma de baka réfléchir ça tue l'excellence et quand a cli jaga boka fem ni ni kayé déjà analé no ko koroka bon donc hagli ci table ko donc la application mu yere bar ma de palika avec excellence tu en milieu scolaire ko
salable ki ke paris
na wala be ke paris wi akko pirate donc le meilleur élève a besoin d'un restaurant par exemple c'est quand même ni tu fais un dernier drone avec voilà voler à nona donc beka fait les réseaux sociaux utiliser kata animaux enfants des camps t'as vu ne mais adamandé faut pas et fin que les mêmes robots que ils comme fin banon au gabon photo taille change ça nous halika photo taille robe la semaine j'entends que photo la semaine c'est un problème sur onaille amai moko chama baké au tour robe photo taille moko dobe beka photo la c'est que fin d'une offre qui sort mon ayibou boka photo là
on
ne pas là quoi
ko nyoro ni demu nyoro
voilà bon filmer le yoro do la yoro do iba soro do mako bo yoro la ka kan ketti ke ala kan ke shafna chen ka yoro la ko e ta do yoro do ko ka filmer do position da tiki mo
ouais
pour que ma do ko ralo bay ay so son filmer ni no ma ko ni na nyoro ba la donc parce que na tiki a filmer attaque fin fly o aba balancer ou bien na tiki a photo dra ba balancer donc adama de may peda kan wakati be ko munu meto sokono ka to sokono meta ambeda kan wa ke kuno foni nuno yakwa sensibilisation nuno ka famina photo be check ata blam bela sans fait ça nous on fana ka dabla
okay
wala nga utiliser ka tanyuma en face la kan nga
Yarabi, ala kan kisi o ma kuman sifinakaw an kan janto an ka telefɔniw na an kan janto reseaux sociaux la an kan janto photo caritaw la kibaruya caritaw la surtout an bɛ fɛn minnu n'a sɔrɔ an b'u aimé k'u commenter walima k'u partager fanga dɔ tigitigi ka dɔn nin bɛɛ bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye an yɛrɛbakun ma an ka jamana ma parce que i bɛ kibaruya min partager ni ɲuman tɛ da la k'a fɔ k'i yɛrɛ sɔrɔ a juguya dɔ kɔnɔ ni fɛn ɲuman dɔ y'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ ni fɛn jugu dɔ y'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ i n'a fɔ jamana faamaw b'a fɔ cogo min n'an ye a fɛnkolon dɔw ye i n'a fɔ jamana bɛ basigibaliya kɛlɛ min kɔnɔ an kana to abada an k'a dɔw partage o tuma u b'o kibaruyaw di sanga n'a ka wagati ye o de fana na dansigi an ka bi jamako di la jamako di min y'a fɔ an y'an da don bakuruba saba la fɔlɔ jamana faama général d'armée Assimi Goïta a ye observatoire pour la paix a y'a sigi sen kan n'o bɛ tali kɛ cakɛ bonda kulu la min ni a bɛna baara kɛ ni bɛn ni kelenya ɲini ni jamanaden bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a ɲɛmɔgɔya dira an ka cɛkɔrɔba ma Usumani Sufi Mayiga Modi Berete général do ani ka fara mɔgɔ mugan ni seegin yɛrɛ ka mɔgɔ bi saba ni y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an y'an da don a la an ye hakilinaw di a ka filanan miliyari kelen miliyɔn kɛmɛ wolonwula min n'a sɔrɔ ni vérificateur général bɔra ni a jaabiw ye ka kɛɲɛ ni ministériso min ɲɛsinnen bɛ siraba ta ni ka segin ko ma an y'an fɛlata ɲɛsin a ɲɛfɔ ale fana na sabanan an da donna a la sifinnakaw bilama ani réseaux sociaux diɲɛ kunnafoni sɔrɔ sira laban yɛlɛma an ka kan ka mun de kɛ yaasa an bɛ se ka kisi a kɔlɔlɔw ani a ɲɛtaga sira an bɛ se k'olu sabati an ka mɔgɔ welelen fɔlɔ tun bɛ tali kɛ Fuseni Sangare la ale ye jeune leader ye hakilina dila don ancien fana de école maître Sangare k'i fo ni baraji. Ala k'a ɲɔgɔn na yɛrɛ yira an na. I Sangare. Filanan min bɛ tali kɛ ne yɛrɛ denkɛ la Seydou Diawara bɛɛ b'a dɔn Martin na Martin i ni ce i Diawara.
Bon. Mamba, mais il y en a qu'un cadre fraga, cadre de réflexion patriotique pour la refondation.
Cadre de réflexion, bébé, dont Martin, allez, Martin, il a comme bébé, il a comme il est Tom, il est Moué.
Donc voilà.
Si un client est flatté, c'est va te faire la calé de Moudou.
Ok, vous voulez dire
qui fait Yawara? O de fana na dansigi bi jama ko di la jama ko di n'ala sɔnna inshallah an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a dɔgɔkun wɛrɛ ala ko fara an si kan.